kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19:25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa muddee 22 bara 2016 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati.
Galchumsa nagaa ansoora haala keetti oduu har'aa isinitti hima. Oduu har'aa qabnu keessaa Jarmaniin nam biyyi isaanii keessatti nam 12 fi barbaadachuu jirti. Gamkaaniin ammoo sheekoti Sumaalee dubartiin kubbaa saaphannaa taphachuun seera islaamaatii alaa jedhaniitiin dubbachuu jirani waan qabnu keessaa tokko.
Naannolee Oromiyaaf Amaaraarraa namoonni to'annaa jala oolan leenjii fudhatanii gadhiisamanii jedha mootummaan oduu keessatti gabaasa qabna jedhamuuf gadhiisamuu namoota kanaarratti xiinxala dhiyaate immoo oduudhaa booda dhiyeessina. Ogeessi seeraa lammii Oromoo to'annaa jala ooluu isaanii ilaalchises qophii addaa qophaa'e gara boodaa dhiyaata. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf soora.
Mootummaan Itoophiyaa nam rakkoo hiriir mormii Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti shakkamanii hidhaman jedhe kumishan ta'uu kalee gad lakkise. Jari kunin manidhaa allaagee birri shaleqootii fi xollaa itti leenjifameetiin gad dhiifamee jedha. Oduun tun akka argan akka miidiyaa Itoophiyaa irratti dubbatanitti partiin mormitu ammoo gad dhiifamuu isaanii waan dansa duruu seer malee hidhamanii jechuun dubbachuu jira. Iskender Fireewutti erge tujube.
Sabaa himaa mootummaan akkuma ibsame kan kaleessa gadhiisaman namoonni 4,800 hookkara biyyattii keessatti uumame tureen wal qabate kanneen jeeqama kaasan jedhamuun shakkamaniif waaltaa leenjisaa xolaa'eef birshaa laqoo keessatti leenjii fudhataa turani. Keessumaa godinaalee Oromiyaa shanarraa shakkamanii kan qabamaniif xolaa'eetti leenjii kanneen fudhataniif sirna namoonni 4,000 gadhiisaman irratti kan argaman muummicha ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny turan. Gaaffii dhiyeessuun mirga akka jedhan muummichi ministeerichaa. Hookkara jeequmsaaf humnaan gaaffii dhiyeessuun garuu gatii nama baasisaa jedhan.
የደረሳችሁ በትምድምዳሜ አይደገምም በጭራሽ አይደገምም የሚል
እጅኖን ጥሙራ ሲንረ ጌሰን ኢረንዴቢያሙ ጎንኩማ ኢረንዴቢያሙ ከጀዱ አከናፍ ገለት ጥሙራ ከነረ ከጌሰን ሄሪች ሄረ ስሪት በረፈመ heera wareegama hedduun barreeffame waan ta'eef heera sabaaf sablammootaaf mirga namoota dhuunfaa kabachiisu boorennaa gara mana ofiitti deebitan gaaffii hin gaafattan jechuu miti. Gaaffii ni qabaattu. Aangawoota mootummaas ta'e mootummaa waliin yaadaan walii galuu dhabuu dandeessu. Kun mirga keessani. Mirga keessan kana immoo eenyuyyuu isin dhoowwachuu hin danda'u. Mirga eerri isin gonfachiise waan ta'eef. Kanaaf boor yoo gaaffii qabaattan gaaffii keessan karaa nagaaf ammayyaatiin heerarratti hundooftanii dhiyeeffachuun mirga keessani.
Rakkoo kana dura uumameef dogoggora kan hojjetan mootummaas leenjifamtootas ta'uu muummichi ministeerichaa ibsaniiru.
Dogoggora keessan isinuu dubbatanii jirtu. Arra kana dubbachuuf barbaadu dogoggora mootummaati. Dogoggorri mootummaa bulchiisa sadarkaa sadarkaadhaan jiru ofitti isin butee mari'achiisuu sagalee keessan dhaga'uu kan ilaaleen hirrina qaba. Kanaaf isin ibsa jennoo keessan irratti irraan deebi'amu kan jettan sana akkuma jettan mootummaas ta'e paartiin biyya bulchu dhaaduwoo ihaadegis sadarkaa federaalaatti immoo ihaadegis akkuma isin. Teessanii haaromsamtan nutis haaromsa gad fagoo ta'e keessa darbuu qabna. Dimokiraasii diriirsuu qabna. Qaama hawaasa adda addaa keessumaa dargaggoota ofitti bunnee mari'achiisuu qabna. Rakkoo isaanii dhaggeeffachuu qabna. Kanarra tarees furmaata kennuu qabna kan jedhuun gamaagama geggeessinee jirra.
Naannoo Oromiyaatti dabaluudhaan naannoo Amaaraarraa qabamanii waaltaa leenjii bir shaalaqootti. Leenjii kanneen fudhatan lammiiwwan 800 gadhiisamuu isaanii sabaa himaan mootummaa gabaaseera. Kana ilaalchisuudhaan paartileen mormitootaaf xiinxaltoonni seeraa maal jedhu sagantaa keenya gara boodaatti itti deebina.
Somaaliyaatti qaalloleen islaamaa bebeekamoon akka dubartiin kubbaa saaphannaa yookaan baasketbooliin taphanne jabeessanii itti dhaaman akka jecha ishee kottanaatti dubartiin kubbaa saaphannaa taphachuun seer musliimaatii seer shariyaallee ala amantii islaamaallee dansaamiti. Koreen amantii somaalee SRC jedhan dorgommii ispoortii ta'a dorgommii kubbaa saaphannaa biyyoolessaa dubartiin puntland magaalaa gaaroowee keessatti qopheessaniif silaa kurfoo jiran. Dhaamsii gaalloleen baafatti kun akkani jedha dubartiin wal dorgommii saaphannaa taphachuun seer islaamaatii ala aadaa faayidaa isaaniillee balleessa. Fula akkana kanatti ammoo dubartii fi daftee sobamtii jedha dorgommiin kubbaa saaphannaa Puntland sun tabiyyi tanaa fi jalqabaati Mogadishoo dabale magaalaa afur keessatti taphatani. Somaaliyaan eegi bara 1991 mootummaa isii dhabdee asitti ispoortii gugurdu akkana qopheeffattee hin beektu. Saamicha qasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Doonaald Tiraamp ammallee yoo amma ji tokkoon wayiin duubatti hojii pirezidaantummaa Ameerikaa jalqabu nam waliin hojjetu filachuu jira. Ammallee maanaajera duul filannoo isaa ta'a durii Keeliyaan Koonwee gorsituu White House tolchee filate. Gorsituun White House jechuun waajjira bulchiinsa mootummaa pirezidaantii Ameerikaa waan hedduun gorsitii jechuudha. Kilaayintiin dubartii bulchiinsa Tiraamp keessatti hojii gugurduu argatte taqaraati. Dishanan dabran keessatti maanaajer duur filannoo taateetiin hojjechaa baate nami hedduun erga Doonaald Tiraamp akka dansa uummatatti himtee fi waan hedduun karaa qaqqajeelchite pirezidaantummaan geettee jedheetiin faarsa. Gabayaa Berliin Jarmanii wixata dabree nama 12 bombiin keessatti fixantaa nam yabananii mirga bitaallee dallaa dhagaatiin ijaaranii poolisii hedduun eeguu jiran. Gabayaan tuniin ta'a kiristaanii gaafa dhaloota Yesoo Kiristoo ka kirismaasii dhufuu jirtu waan hedduutti bitatuufitti gurguratu keessa namichi badaa tokkotti bombii makiinaatti fa'ate gabaawwan akka seene nama keessatti gadalakkisee isallee barbaaduu jiran. Namni kun dhalootaan Tuniiziyaa Anis Amir jedhanii nam ganna 24 Awurooppaa cuf keessa barbaaduu jiran duruma waraqataa seeraallee hin qabu biyyi kan kees ta'a turee jedhani oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dr. Mararaa Guddinaa torbee akka odeeffamaa ture hamtuun homaa kan irra hin geenye ta'uu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Kaleessa innaa isaan daawwatanillee hanga tokko walabummaan isaan dubbisuu isaanii Dr. Mararaan akka seeraatti ammayyuu poolisiif yaada isaanii kan hin kennine ta'uu abukaatoon isaanii obbo Wandimmoo Ibsaa dubbatanii jiran jaalanneet haasofsiise.
Akkaataan barbaachisu hunduu godhamee seenee inni barbaadannan Dr. Maraaraadha jedheeni bakka taa'isii finnaa jedhanii xiqqooman ture naa fidanii laangirerii shaamizii surrii uffatee harki isaa kaateenaan irra hin jiru haalli muluun dansaadhaan natti dhufe. Anillee guca tokko ka seenaa isaa dhaloota irraa hamma gahetti jiru barreeffadha. Sol budhateenni akkam jirtaa nagaa jirtaa maalee faarrate akkam jedheeni samoona kana hojjaa duraati irraa kaasanii reebaniiru jedhaniitu oduun jira. Irra deddeebi'ee marartaa'ee jaraftittan himannaan guyyaa lammattoo micayyoon isaa akka argitu godhani micayyoon doktorii. Guyyaa roobiillee ganama akka argitu godhani micayyoonis mattimtee anillee kanaan xiqqoo abdadhee. Roobii ol geenu si reebanii kakkana jedhanii odeessan jennaan lakki narreebne. Humaan narreebne si'a sadii nagaafataniiru. Reebamuun qabu rakkoo guddaa baay'een jiru yaa'u manni hidhaadha malee kanumaan naan jedhee.
Miseensota poolisii wajjiniin Dr. Mararaan dubbachuu isaanii maqaa dhooftanii garuu qaalii isaanii poolisitti kennaniiru.
Hin kennine silaa shakkamaan tokko qaalii yoo kennu akkaataa seera bu'uura akka Itoophiyaa lakkoofsa isa 127 tuqaa lamaatiin yaadni ati nuu kennitu kun mana murteetii irratti ragaa ta'ee sirratti dhiyaataa kanaafuu isa dhugaa kan ta'e waan nu si gaafanan nuutti kennitaa kana beeki jedhaniin bifa kanaanin hamma ammaatitti jechis inni kennellee ka poolisiin irraa fuudhin jiru akkasumatti dhufanii gurma ta'anii. Ofiin galmeessaan haasofsiisa jedhee biraasinsi deemee akkas goote akkana jedheen haasofsiisee itti mallatteetti naan jedhe gaafa duraa poolisichi. Lakki odoon dubbisne itti mallatteechuu jedheen maaliif dubbisuu dibbeennaan manaxxiriin qabu manaxxirii hoggaan qabaatiin dandeen dubbisu jennaan caqqiseetumaan na biraa deeme rakkoon hin jiru jedheen. Gaafa lammataallee akkuma isaa naqaaqee haxallee nan mallatteessisne amma maaliidha. Wama achitti finfinnetti torbaan tokko dura isaanitti himee biraasilsitti illee himee dhaaba tokko wajjin nama tokko wajjin wanta dubbadhe jiru.
Biraasilsiin dhaqxee maal goote jedhuun.
Biraasilsiin dhaqxeeti dhaaba shororkeessa jedhee mootummaan Itoophiyaa farraje irraayi ergaa fudhattee dhufte naan jennaan nama tokkotti illee dhaaba tokkotti illee wanna finfinnetti kanaan dura qaaqaa jiruun alarratti wanti qaaqee jiru wanti na hidhaniif hin jiru.
Mana murtiitti al tokko dhiyaatanii turan miti.
dhiyaatanii.
Inni itti aanu yoom?
Torbaan hadhaati.
Mana isaaniiti qabeenyi tokko tokko akka fuudhamee tureetu dubbatama wanti deebi'ee jira.
Meeshaa mana fudhatame keessa doolaariin Kaanaadaadhaa inni 350 kan duraa fudhatan kaleessa ganama sa'a 3 deebisanii fi mucayyootti kennee jira. Meeshaan kuuwwan kan akka kompiitaraa kan akka mobaayiloota kompiitarootiin gara lamaatti isaan kan kana fakkaatan waraqoonni adda addaa mahakkaleema Dr. Mojjiin jira jechuudha.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa.
Mata duree sattaanutti dabarraa magaalaa Amboo keessatti ogeessa seeraa ta'uun kan hojjetan obbo Dhaabaa Cufaa erga hidhamanii 7 darbee jira. Hanga ammaatti qaruma mana murtii duratti hin dhiyeeffamin jiru. Ijoollee isaanii keessaa tokko kan taate Firehiwot Dhaabaa haala yeroo sana abbaan isheetti hidhaman ibsitee jirti. Jaalanneetu haasofsiise.
Dhaddacha oolee gara isaatii qofi walakkaa bakkuma hojii isaatii isa ta'uusaa gaafatanii inni ibsuufi booda gaaffiidhaaf barbaadamtaa jedhaniitiin konkolaataadhaan fudhatanii deemanii waajjira poolisii zooniidhuma keessatti achitti hidhanii eegas gaaffiinis hin jiru waan isa gaafatanii jedhaniis hin jiran akkasumas ta'aa jira.
Mana murtiitti dhiyaataniiru?
Lakkiin dhiyaanne 7 dhaalma keessa.
Isin dhaxxanii dubbistaniittu?
7 guutuyyuu waan masa barbaachisu geessaaf jirra. Uffata sun jijjiirraa fi waan nyaataas galaas hin geessinaaf.
Garuu qaamaan argitaniittu?
Gamaaf gamanatti dhaabbannee odeessina qaamaan hin arginaan.
Amma mitti arguu dandeessu?
Ganamaa sa'aatiin isaa fi galgala.
Gamaaf gamana dhaabannee haasofna gaafa jettu daqiiqaa hammamiif?
Sa'aatiin isaanii feeyyamame ganama sa'aatii 2:30. 6:17 fi 11:12 namoonni biraas maatii isaa gaggaafachuu deema sana gidduu dhaabannee wacuma gidduudhaan waan ni barbaadu gaafannee deebina malee haasaadhaaf namatti hin tolu hallisa.
Isaanii fi isin gidduu fageenyi jiru ammam ta'a?
Ammam siin jedhuree sagalee kee ol baafteetiin dubbata namoonni waan jiraniif gidduu keenya gaaffiin jira.
Garuu isaa waan dubbata waan takka iyyuu hin qaban?
Laakki waan takka jiru.
Fayyaan isaanii haalli isaanii akkam?
Ammaaf gaanagaadha waan jedhu naguma isaatii haalli fayyaa isaas gaariidha.
Isaan silaa dhaddacha magaalaa Amboo kan dhaabatan?
Gaafasigaa mana murtii olaanaa godina Shawaa Lixaa oolanii gara isaatii 11 walakkaa bahanii biroodhuma isaaniitti fudhatan.
Isaan miseensa kaafaa'ooti?
Eeyyee.
Kana dura waan gaafataman qabu?
Kanaan durallee lakkiin gaafanneen umayyuu hin gaafanneen.
Naannoo sanatti dorgomaa kaafaa'oo turaniiru?
Aanaa Abuna Gindabiratitti dorgomaniiru.
Yoom?
Isuma dhiyoo kana sadhuma dorgomaniiru.
Maatiin akka tilmaamutti maal ta'a jettanii yaaddu sababiin qabamuu isaanii?
Akka tilmaama keenyaatti wanta 2 jira amma yeroodhaaf kan nuti shakkinu inni duraa Dr. Maraaraadhaaf guyyaa qabamanii dura bakka bu'uma fudhatanii turanii giruuppiidhaan. Bariitu isaati kan inni qabame egaa shakkiin inni tokko isa kanaa shakkiin inni lammaffaa immoo waa'ee mormiidhaani ijoolleen qabamanii mana hidhaa jiru galmee 28 oli qabatee ijoollee gara 200 oli ga'anii isaaniif falmee bilisa baate egaa kanaanis wal qabate inni shakkina kana lamaanii kan jiru.
Amma lafa isaanitti hidhamanii jiran eessa?
Magaalaa Amboo keessatti waajjira poolisii godinaati.
Obbo Dhaabaan ijoollee meeqa qabu?
Ijoollee 7 qabu.
Harmeen keessan hojiin hojjetu?
Lakkiin hojjetan hojiin qaban.
Amma egaa isaan hidhaman attamitti jireenya jiraata jirtu?
Ammaatti waanuma jiruun jiraanna. Anaa jalqabee ijoolleen barattoota kanaa booda akkasitti itti fufataanaan ijoolleen barumsa dhaabosheeti. Nunis waan nyaanni dhabuu keenya ammaatti ijoollee kan isa hojjetee jiraachisa waan ta'eef egaa kanaa booda rakkisa ta'a.
Obbo Dhaabaa Cufaa lafatti hidhamanii jiru jedhame waajjira poolisii godina Shawaa Lixaatiif itti gaafatamaa akka ta'an komaandar Tasfaa Sillaasee Nagaraa bilbila harka isaanii irratti argadheen jira. Obbo Dhaabaan maaliif hidhaman jedheen gaafadheen akka jedhan?
Anillee amma gara Adaamaan jira. Mee qulqulleeffadhee si bilbiluure Adaamaa bubbulee eddan dhufe. Kan Dhaabaa Cufaa Lixa Shawaadha.
Lixaa Shawaadha. Dhaabaa Cufaa jedhamu abukaatoo namoota hidhaman 230 dura 7 kaleessaadha kan hidhamanii jedhan.
Teessoon isaanii aanaa kamila?
Magaalaa Amboodha.
Okay, magaalaa Amboo na bira warra magaalaa Amboo gaafadhu ka addee jaalan quban qabu warra magaalaa beeka magaalaa Amboo taanaan.
jechuuni kan isaan amma hidhamanii jiran waajira poolisii godina Shawaa Lixaati. Isa kana immoo sintutti gaafatamaadha kanaafi.
Egaa amma sababa isaan barree garuu mee ijoollee bakka bu'an gaafadheen sittima garuu magaalli Ambootti waamamni isaa naannoodhaa fi nu jalatti miti isaan mee namni akkanaa jiramoon jiru kan jiru bilbilee qulqulleessansi maka.
Jechuun torban lama darbeera gaa silaa obee kamuutuutti jiraaree akkatti gaafatamaa waajjira tokkotti.
Nu bira waan hin taaneef kan nuyi ilaallatu bar.
Sin biratti dhamanii jiru waajjira keessan waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati. Maatiin naqee dubbisaa jira firri dubbisaa jira midhaan geessaa fi jiru.
Mee haa ta'u kan isaan qulqulleeffadhan barre.
Nama beekamaadha nama ijoollee hidhaman 200-300 dhaabataniidha.
Lakki kan hundumaan barre hin dhageenyan immoo.
Sa'aatii tokko turee sinitti deebi'u.
Mee nan gaafadha.
Haa ta'u fayyaa ta'a.
Eshi.
Akkuma duraan waliigalle sanatti deebisee bilbileef komaandar Tasfaa Sillaaseen bilbila harka isaaniin kaasan. Yaadiin kootti fufa argannaan fudheen dhiyaadha dhaggeeffatoota keenya.
Amma sa'aatiin galgala keessaa 2:46 nu biraa immoo waaree booda 12:46 ta'eera. Dhaggeeffattoota keenya mootummaan Itoophiyaa kaleessa kanneen jeeqama naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti ka'etti hirmaachuutti shakkamanii qabaman ittiin jedhu namoota gara 4,800 oliif leenjii haaromsamaa kennee gallakkisuusa kaleessa beeksisee jira. Paartileen mormituuf ogeeyyiin seeraa tarkaanfii mootummaa kan akkamitti ilaalan. Kan namoonni miseensa koree hojii raawwachiiftu Koongirasa Federaalawaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa Finfinnee irraa haasofsiiseen jalqabna.
Obbo Xurunee akkuma sinuu dhageessan yookaan immoo televizyoona mootummaa irratti argitan kaleessa mootummaan namoota gara 5,000 dhiyaatan jechuun gara 4,800 olii gallakkisee jira. Kanneen keessaa 4,000 kanneen ta'an Oromiyaa keessaa akka ta'e mootummaan dubbatee jira. Paartiin keessan akkamitti ilaala?
Duraan dursee hiikamtootti jedhaman kun haala hin taaneen seeraan ala hidhamanii turan baga hiikamanii jaalallee isaaniitti maatii isaaniitti makamanni gara fuulduraattis qabsoon uummataa fiixaan bahee jireenya gaarii namoota kana hawwaa lammilee kana hawwaa. Gara gaaffii keetiitti darbuudhaaf lammileen kun duraan dursee hidhamuun irra hin turre. Maaliif gaaffii nageenyaan gaafatanii mootummaan heera biyyattii eegee deebisuu waan dideefi akka umsi uummata kanaa ta'uu danda'eera. Hidhamumti isaanii sirrii miti jenneetu paartiin keenya itti amana.
Egaa muummichi ministeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny yeroo hidhamtoonni kun gallakkifaman haasawa godhan keessatti badii hojjechuu keessan amantanii fudhattaniittu ittiin deebinu jettaniittu sana irra deebi'een dubbadhu jedhanii turanii namoonni kunis immoo aayiddaggamin yookaan irra hin deebi'amu yookaan immoo never again kan jedhu afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin akkasumas immoo afaan Ingiliziitiin kan barreeffame qomee yookaan immoo tiisheertii uffatanii jiru sana laalchisee muummichi ministeraa. Kananuu keessa deebi'een dubbadhu gama mootummaatiin immoo badii jiru nan dubbadhaa teessisnee si naasofsiisnee si waliin hin dubbanne badiiwwan akkasii mootummaanis lammatatti hin deebi'u jedhaniitti kan isaan namoota gallakkisaman kanatti dubbatan kana paartiin keessan akkamitti ilaala?
Muummichi ministeeraa kun akkana jedhanii dubbachuu isaanii hordofeera. Duraan dursee hidhamuun isaanii iyyuu seeraan alaa jenna namooti hidhamuun irra ture warra malaammaltummaa. Hojjetanu warra sassaabduukiraa ta'an warra bulchiisa gaarii uummata dhoowwatan warra farra dimookiraasii ta'an kan korojoo filannoo harkisanii hatan jarratti kanatu hidhamuutu irra ture malee uummati lakkoofsi isaanii amma kana lakkaawame kun yookaan immoo warra hafan illee dabalatee hidhamuun irra hin turre yeroo uummati kun gaaffii nagaadhaan gaafataa tures kan itti gaafatamamu. Bulchiisa keenyaa miseensota paartii keenyaati jedhanii erga amananii booda amma namoota kanatti deebisaniitu akka isaan dhiifama gaafatan fakkeessaniitu dubbataniin.
Obbo Xurunee akkuma sunuu tarii argitaniitu ta'e televizyoona irratti televizyoonni mootummaa namoota aga tokko gaafataa ture waa'ee heera biyyattiis hin beeknu turre amma heera sana baranneerraa hubannaa dhabuu keenyarraa kana goonee sana goonee amma lammatatti hin deebinu ka jedhu namoota hiikaman jedhaman sana keessaa yeroo dubbatan dhagaamee jira. Kanoo akkamitti ilaaltu?
tokofa namoti sidamani iba jala jiranu kanale yo dubatani jaran namota kanarati murte sura findandau lamafa mo yero hunduma biyakana keset wanti bekamu maini parti mormitu to kesa ummata kesa motumman yokan mo parti ni biya bisajuru kuni debballota sa kesa galje akana akadubatanu wani tasi sufi suga kaba fudatam kaba jede hinamanwani namoti dugada fadabatani amma garabo bete debiani dugada sadabatani sana jallani akana dubatu jede inawanu party kenyas kana inawanu
party ke san ke sa misensonni fogganonni agamtu kana ke sajira wanbek tan qabdu
amma yonati qaman arge hinde kumale nanno adda adda kara waliso kana kara sabata kana kara bishoftu kana garak et makina da konkolata da amfiyamani gurama akajran agayera garu abalu enyu jedame adamba fadde bekuda findandenye ega mission sot kenya bayena kahiraman de gartoti kenya bayena kaidan kesu makesa mo lamin oromo baise akamidame akashidame juru agayera beka namoru makati fi kama jennetu ega jiran
kun mallatto akami agar sisa garaful duratti motuma walin tesani dubachudaf wal ideto refrudaf amman balbala saqa jettani yadu
balbala le saqa jenne baye abdachun baye ebun baye namarakisu danda uto galana dran gaini chonche ratti gammadu wangudda yadu wangudda abdachu hokachu danda hogantote kenya durata kenya dr marara gudinada jalkabe worri jiranu hal dure dokumale akanu hikaman barbanan kana kofa tunta ini waltaji to koda banne jiru madrat jelme kambe kamu ibsa adda adda basetu jira gafin kenya suni itum wofa jira uguma jarani gararra furatani karana gade ne jani namota kenya hikani garamaret yonu aperane madrat ya satau parking kenya si yero hunduma fedi ummata kabajne rawachudaf yero hunduma nu akakopi kamnu kana antura fitsinera amma sirade de nirsani
Misensa koreo jira wachistu Kongresa Federala Oromo obo Trune Gamta ifsa nakenditan if guddan singala tom sadda.
Ani singala tom sadda.
Geffatota kenya namoni kabamani turankun halammat gallakisaman ija sera biyati nakamitilalama. Biya Australia magala Melbourne-ra ogesa sera Dr. Tsaggaaye Araarsa gafadden ture.
Ulfatu namo warren amma ajaje command posti dan qabamani hidamani dararamani gallakki famankun yakka tokko male teeran ala qabaman akka seeratitti namni tokko yakka male yokin yakka wayi rawate jedame yoshakkami male DCT command posti kanan polisiinu warri seera eksisu kunu isan qabu hindandahani akka nattis mana hida tursisu hindandahan amma ka gafa mo gallakki faman akka seeratit yo yakka wayitin shakkamani qabamani taati 48 keesset mana murtitti yaatani ballesan isan ballesan yakka isan itin shakkaman maala akka ta'e baruqaw amma garu momichi ministeraa haasa godet ture gafa namoolin qabaman kun gallakki faman haasa sanirratti maal jedhe warri kun kan gallakki faman adabbi seeraa fitatani utuu hin ta'in dogoggoran sochi ummata kana keessat waan hirmaatanif barumsi itti kennameeti amma bahani leenjitu itti kenname leenjii kakkakaasu waan seera heera mootummaa biyyattii irratti akkamitti gaaffii isaanii mootummaatti dhiheessanii akka deebii argatan barsiifnee gallakkisne warri kun yakkamtoota miti warra dogongoree jechaa ture. Kunka maal jechuudha akkuma seera biyyattiitittu akkuma labsii atattamaa isaan lafa kahanittu yoo itti siqtee laalte namni hin yakkamne yakka tokkoon balleessi jedhamee hin shakkamne namni dogoggoraan waa balleesse eenyumaaniyyuu qabamee hidhamuu hin qabu ture. Yoo qabamee hidhames sa'aatii 48 keessatti akka seera heera mootummaa biyyattiititti mana murtiitti dhihaatee yakki sun maal akka ta'e itti ibsamee fi akka of isaanirraa ittisu mirga qabu. Kun hundi badee jira. Waan dogoggoraniif leenjiin itti kenname barumsi itti kenname jechuun maal jechuudha.
Akka kanaa yoo ta'e akka muummichi ministeraa dubbatanitti yoo ta'e akka itti dubbataa jirtu kanattis yoo ta'e egaa namoonni kun hidhaman jedhama moo leenjii deeman jedhama maalin mata dureen kennamuuf durumaaniyyuu.
Akkuma beeknutti amma hammaatitti mootummaanuyyuu kan jedhu labsi atatama bafanne namulin sochi kana keset hirma chaqwan gumachaqwan undisani seran ala bahani warri kun shoror keesitoota kanammo polisoota keenyan warra seera eegsisun kan sirna jala olchinu miti kanaaf labsi atatama barbaachisaa ta'e kanaaf command postin ijaaramu qabaate kanaaf akka labsi atatama kanat ummata keeset deemne warra sakeessa gumaacha qaban kana hidhuuf barbaachise jechaa turan. Amma garuu gaafa hiikan eebba jedhan. Hiikichi isaanii akka nama hidhametti otoo hin ta'in akkuma nama mana barumsaa wayii akkuma mana leenjii wayii deemee achii bahutti eebbifamanii ba'anii kan jedhutu ibsame. Kanaaf muummichi ministeeraa eebbisuuf deeme. Deemeeti immoo haalli itti haasa'e dogongortanii jirtu. Ammas irratti hin deebinu jettanii jirtu. Kanaaf isin akkuma deemtan barbaanna. Akkasumattis immoo mootummichis waan dogoggore hin qaba. Ummata hin dhageenye sirriitti. Rakkoo ummataa hin furre. Kanaaf nutillee gadi fageenyaan jijjiiramuu qabnaa, haaromsa godhachuu qabnaa jedhee isaanitti himachaa ture. Akka seeraatitti namni tokko kan seera jala oolu, to'icha mootummaa jala kan oolu yoo yakka wayii hojjeteera jedhamee shakkame qofa. Akka seeraatitti kun waan jiru miti. Akkanumaan manumarraa fuudhatamanii seera jala olanii amma ammaatitti achitti turanii gaafa bahanii miti mana barumsaa deemtanii turtanii mana leenjii deemtanii turtanii kan jedhamee ittiin himamu. Kana achi immoo kaleessa natti fakkaata. Ministeerri ittisa biyyaa biyyatti obbo Siraaj Fageessaas kanarratti maal jechaa turanii namooliin kun qabatamanii amma kan eebbifamanii hiikaman kan bahanii waan namooliin biroo dhufaa jiraniif. Kan akka isaanii dogoggoranii sosochii Oromiyaa keessa deemaa ture kana keessa hirmaacha waan godhaniif ammas leenjisuu qabnaa 9,800 ta'an eebbifamanii bahu namooliin immoo 12,500 kan ta'an amma qabamaniiru isaantu immoo leenjii kana fudhachuu qabu kan jedhu ibsaa ture. Kun jechuun maal jechuudha? Iddoo barbaadu jechuudha. Iddoo warra amma qabaman kan ammoo itti dararan barbaadu jechuudha. Warri kun hin eebbifamne. Iskuula hin deemne fedhii isaaniitiin leenjiin barbaachisaadha jedhamee achitti hin hidhamne. Fedha isaaniitiin ala qabamanii mana isaaniirraa guuramanii bakka hojii isaaniirraa guuramanii bakka barumsa isaaniirraa guuramanii achitti namooliin kun seeraan ala akka hidhaman beekamaa ta'uu qaba.
Dooktar Tsaggaayee, mee gara namoota amma gallakkisamaniitti immoo adeeminu. Namoonni kun guutummaatti qomee yookaan tiisheertii adii. Kan aayiddaggamin yookaan irra hin deebi'amu yookaan immoo never again kan jedhu uffataniiti kan isaan mul'ataa turanii isaan keessaati kan jedhaman namoota tokko tokkottis dubbataa turanii nuti seera biyyattis wallaallee dogoggorreerraa lamuu lammataa kanatti hin deebinu kan jedhu yeroo dubbatan dhagahameera. Kanoo ija seeraatiin akkamitti ilaalta Dooktar Tsaggaayee?
Kuni sirrii miti. Ilaa amma utumaayyuu wanti kun yakka ta'e dogoggora otoo hin ta'in yakka ta'e irratti murtaa'e adabbiin irratti raawwatame iyyuu. Wanta akkanaa irratti barreessitee tiishartii hin uffistu mirga namummaa isaa eeggamu qaba. Kan dogoggore dhiisiti. Amma maaliif kana godhu stigmatayiz godhuudhaaf ummata keessatti akka qaanfatan akka mataa gadi qabatanii deeman akka nama mootummaadhaaf mataa gadi qabate ajajamuudhaaf qophii ta'e akkasitti godhanii sammuu isaanii tuquudhaaf cabsuudhaaf hamilee isaanii cabsuudhaaf kana godhan malee adabbii fudhachuu kan qabu iyyuu akkanatti uffata wayii itti uffisanii. Gadi baasuun sirrii natti hin fakkaatu kun seeraan ala. Kana kanaaf darara isaan irra gaheef mootummichi akka mootummaatti muummichi ministeeraa akka cheermaanii command postitti namooliin hundi isaanii kana keessatti hirmaattan command postiin biyyattii keessa ijaarame hundi itti gaafatamummaa kan siyaasaatis kan seeraatis ofirratti amma mirkaneessanii jiru jechuudha. Ani akkasitti hin laala.
Ogeessa seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomii nama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 rakkaa jalqabe hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloo herzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 11,900, 11,965, 12,110 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Am sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.